Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo ធ្វើសន្និសីទកថាស្ដីពីប្រទេសចិនចៅក្រមបញ្ជាឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីសងប្រាក់ពន្ធដែលមិនទាន់បង់ចំនួន$397,000,000ការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ដាច់ខាតនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលជាធរមាននៅពេលដែលការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសហជីពនិងភាគីនយោជកប្រកាន់ជំហរផ្ទុយគ្នាចំពោះវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យតួលេខការងារវៀតណាមធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែវិស័យផ្សេងទៀតនៅតែល្អប្រសើរបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលីរតនរស្មីប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសថៃជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo មានគម្រោងធ្វើសន្និសីទកថានៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីអំពីចិននៅពេលដែលមានការតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសន្និសីទកថារបស់លោក Pompeo មានចំណងជើងថាប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនិងអនាគតនៃពិភពលោកសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យបិទស្ថានកុងស៊ុលចិននៅក្នុងទីក្រុង Houston ដោយនិយាយការពីថ្ងៃពុធថាចំណាត់ការនេះបានត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងព័ត៌មានឯកជនរបស់អាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកភុំភៀវបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធក្នុងអន្លង់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចឯកជនទៅកាន់ប្រទេសដាណឺម៉ាកថាយើងកំពុងមានការរំពឹងទុកយ៉ាងច្បាស់អំពីវិធីដែលគណៈបកកុម្មុយនីសនឹងធ្វើហើយនៅពេលណាដែលពួកគេមិនធ្វើយើងនឹងចាត់វិធានការដែលការពារប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកការពារសន្តិសុខរបស់យើងហើយក៏នឹងការពារសេដ្ឋកិច្ចនិងការងាររបស់យើងដែរចិនបានច្រានចោលចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការបង្កហេតុខាងនយោបាយហើយបាននិយាយទៀតថាខ្លួននឹងធ្វើការឆ្លើយតបដោយចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់និងចាំបាច់ស្ថានទូតចិននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាចិនថ្កោលទោសនិងជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅចំណាត់ការដ៏ត្រកូលយំក្នុងនិងដ៏អយុត្តិធម៌ដែលបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចេតនាដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកការចាត់ប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាការភូតកុហកគ្មានហេតុផលតុលាការចុងខ្ពស់ម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាឲ្យលោកណាជីបរ៉ាហ្សាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធបង់ប្រាក់ពន្ធចំនួន$397,000,000ដែលមិនទាន់សងខណៈដែលលោកនៅកាន់តំណែងនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតអនឡាញ Benama ដោយយោងដល់ប្រាក់ពន្ធដែលមិនទាន់បង់ដល់សន្ធឹកសន្ធាប់ដោយលោកណាជីបនៅរវាងឆ្នាំ2011និងឆ្នាំ2017លោកអាម៉េតបាជេចៅក្រមតុលាការចុងខ្ពស់បាននិយាយថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះមិនអាចរួចខ្លួនពីការបង់ពន្ធនេះទេពួកអាញាធរពន្ធដារបានដាក់ពាក្យប្តឹងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំទៅលោកណាជីបបានប្រឈមការចោទប្រកាន់ចំនួន42ពីការរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តការពុករលួយការប្រើអំណាចហួសនិងការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងរឿងអាស្រូវគម្រោងអភិវឌ្ឍបេហាតម៉ាឡេស៊ីមួយដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារ ួកអាញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាប្រាក់ប្រហែល 4,500 លានដុល្លារបានត្រូវគេលួចពីគម្រោង 1MDB ដែលជាមូលនិធិរដ្ឋដែលលោកណាជីបបានបង្កើតនៅចន្លោះឆ្នាំ2009និងឆ្នាំ2015ពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាប្រាក់ជាង 1,000 លានដុល្លារបានហូរចូលក្នុងខ្ទង់គណនីរបស់លោកណាជីបអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបដិសេធថាលោកពុំបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេចៅក្រមតុលាការកំពូលក្រុងកូឡាឡាំពួរបានកំណត់យកថ្ងៃទី28ខែកក្កដាចេញសាលក្រមរបស់លោកសម្រាប់លោកណាជីបនៅក្នុងការកាត់ទោសរឿងអសូវគម្រោង 1MDB ចំនួន14ខែប្រសិនបើកាត់ឲ្យជាប់ទោសលោកណាជីបប្រឈមការជាប់គុកជាច្រើនឆ្នាំលោកណាជីបនិងគណៈបករបស់លោកគឺគណៈបកអង្គការជាតិសហភាពម៉ាឡេឬ UMNO បានត្រូវបណ្តេញចេញពីអំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលមួយនៅឆ្នាំ2018នៅពេលដែលមានរឿងអាស្រូវអំពីគម្រោង 1MDB ដែលបានបញ្ចប់ការត្រួតត្រារដ្ឋាភិបាលរយៈពេល6ទសវត្សរបស់គណៈបកនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះគណៈបកនោះបានកាន់អំណាចឡើងវិញនៅខែមីនានៅពេលដែលលោកមូហ៊ីអ៊ីឌីនយ៉ាស៊ីនដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក UMNO បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបទបញ្ជាតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ជាដាច់ខាតបានចូលជាធរមានជាផ្លូវការនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានក្លាយជាកន្លែងឆ្លងមេរោគកូវីដ-19យ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ជាដាច់ខាតនេះជាបទបញ្ជាថ្មីៗបំផុតសម្រាប់ពួកអ្នកស្រុកជាង5លាននាក់នៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊ននៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីត្រួតត្រាការកើនឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងទៅដែលចាប់បាននៅក្នុងកន្លែងសាធារណៈដោយមិនមានពាក់ម៉ាស់អាចត្រូវផាកពិន័យប្រាក់ចំនួន143ដុល្លារខណៈដែលនិយោជកដែលរារាំងពួកកម្មករមិនឲ្យពាក់ម៉ាស់នឹងត្រូវផាកពិន័យប្រាក់ជាង7,000ដុល្លារលោក David Andrew នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋ Victoria ដែលមាន Melbourne ជារដ្ឋធានីបាននិយាយថាការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ដាច់ខាតបានត្រូវធ្វើឡើងបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងការបដិសេធពំនៅដាច់ពីគេដោយពួកអ្នកស្រុកដែលបានធ្វើតេស្តមានជំងឺ COVID-19 វិជ្ជមានរដ្ឋ Victoria បានចុះផ្សាយមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន184ករណីនៅក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃពុធទីក្រុង Melbourne បានបិទសកម្មភាពសង្គមរយៈពេល6សប្តាហ៍លើកទី2ដែលហាមឃាត់ពួកអ្នកស្រុកទាំងអស់មិនឲ្យចាកចេញពីផ្ទះលើកលែងតែទៅធ្វើការងារសាលារៀនណាត់ជួបពេទ្យឬទៅទិញម្ហូបអាហារតែប៉ុណ្ណោះសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការកើនឡើងនៃការផ្ទុះក្នុងរដ្ឋ Victoria បានធ្វើឲ្យមានការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាង 13,306 ករណីនិងមនុស្សស្លាប់133នាក់យានអវកាសរបស់ចិនដែលមិនមានអាកាសយានិកត្រូវបានបង្ហោះចេញនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅក្នុងដំណើរពេញមួយឆ្នាំទៅកាន់ភពព្រះអង្គារដែលនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃបេសកកម្មដែនអវកាសដ៏មានមហិច្ឆតាបំផុតរបស់ប្រទេសចិនមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយានអវកាស Tianwen-1 ដែលផ្ទុកនៅក្នុងក្របរ៉ុកកេត Long March 5បានហោះចេញពីកន្លែងបង្ហោះយានអវកាស Wenchang នៅលើកោះ Hainan ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនយានអវកាសទៀនវិន1នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងហោះដល់ភពព្រះអង្គារនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយនៅពេលដែលយានអវកាសនេះចូលទៅដល់គន្លងវិថីគូចរយានអវកាសនឹងផ្ដាច់ចេញពីក្របរ៉ុកកែតនឹងចុះចតនៅលើតំបន់ Utopia Planitia នៃភពព្រះអង្គារដែលនៅទីនោះយានអវកាសនេះនឹងបញ្ចេញគូចរតូចមួយដើរដោយថាមពលព្រះអាទិត្យដើម្បីរុករកផ្ទៃខាងក្រៅនៃភពព្រះអង្គារសម្រាប់រយៈពេលយ៉ាងតិច3ខែប្រសិនបើការចុះចតនៃយានអវកាសនេះទទួលបានជោគជ័យនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសចិនក្លាយជាប្រទេសទី2នៅលើពិភពលោកដែលអាចចុះចតយានអវកាសនៅលើភពព្រះអង្គារបានបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះចតយានអវកាសចំនួន8គ្រឿងរួចមកហើយតាំងពីឆ្នាំ1976មក ប្រទេសចិនក៏នឹងក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងការសម្រេចបាននៅដំណាក់កាលទាំង3នៃដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភពព្រះអង្គានៅក្នុងបេសកកម្មតែមួយដែលនោះគឺការចូលដល់គន្លងវិថីគូចរការចុះចតនិងការបញ្ចេញយានគូចរខ្យល់ព្យុះត្រូពិកកុងហ្សាឡូដែលបក់បោកកាត់តាមមហាសមុទ្រអតឡង់ទិកពោះទៅកាន់តំបន់ខារ៉ាអ៊ីបត្រូវគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាខ្យល់ព្យុះសង្ឃរានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះខ្យល់ព្យុះត្រូពិកកុងហ្សាឡូគឺជាខ្យល់ព្យុះទី7ដែលបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលបានលេចឡើងនៅក្នុងមហាសមុទ្រអតឡង់ទិកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិខ្យល់ព្យុះសង្ឃរារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទស្សន៍ទាយថាខ្យល់ព្យុះកុងហ្សាឡូអាចបាត់បង់ភាពខ្លាំងក្លារបស់វានៅពេលដែលវាធ្វើដំណើរកាត់ពីលើប្រជុំកោះ Windward នៅចុងសប្តាហ៍នេះដំណើររបស់ខ្យល់ព្យុះនេះហាក់ដូចជាពិបាកនៅក្នុងការទស្សន៍ទាយណាស់នៅពេលដែលវាធ្វើដំណើរកាត់តាមតំបន់ការីបនោះស្របពេលនេះដែរមជ្ឈមណ្ឌលជាតិខ្យល់ព្យុះសង្ឃរារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្យល់ព្យុះសង្ឃរា Douglas ដែលជាខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាដំបូងបង្អស់នៅមហាសមុទ្រ Pacific នៅឆ្នាំនេះកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កោះ Hawaii ដែលអាចធ្វើដំណើរទៅដល់កោះនោះនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសហជីពនិងភាគីនយោជកប្រកាន់ជំហរផ្ទុយគ្នាចំពោះវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការងារជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យតួលេខការងារវៀតណាមធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែវិស័យផ្សេងទៀតនៅតែល្អប្រសើរបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលីរតនរស្មីប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសថៃជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពដែលបម្រើប្រយោជន៍កម្មករបានបង្ហាញជំហរជំទាស់ទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការងារដែលពួកគេយល់ថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍របស់កម្មករទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីតំណាងកម្មករនិយោជកនិយាយថាវិសោធនកម្មនេះមានភាពចាំបាច់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាភិគីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាបុគ្គលិកម្នាក់ៗមានសិទ្ធិសម្ដែងមតិទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកគេហើយថារដ្ឋាភិបាលនឹងសិក្សាទៅលើមតិភាគច្រើនដែលគាំទ្រដល់វិសោធនកម្មនេះលោកហូរិស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការពិភាក្សាត្រីភិគីអំពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការងារបានចាប់ផ្ដើមជាថ្មីទៀតនៅសប្តាហ៍នេះដោយមានការជជែកគ្នាលើមេត្រាចំនួន3សំខាន់ដើម្បីកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារនិងបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាដែលអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនថ្មីៗបន្ថែមទៀតការពិភាក្សាត្រីភាគីដែលមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរួមមានទាំងអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យការងារបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្រុមតំណាងសហជីពតំណាងនិយោជកនិងភាគីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងវិស័យការងារបានបង្ហាញការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្រោយការពិភាក្សានេះលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារនៅលើកនេះផ្ដោតលើមេត្រាចំនួន3គឺមេត្រា144ថ្មីមេត្រា162និងមេត្រា300លោកយល់ថាការកែប្រែទាំងនេះនឹងមិនផ្ដល់ផលចំណេញដល់កម្មករទេដ
ូចជាមេត្រា144ថ្មីដែលស្ដីអំពីការធ្វើការងារវិវិតយុគនោះគឺនៅក្នុងច្បាប់នេះកាលនៅឆ្នាំ1997គឺមេត្រានេះគឺនៅពេលដែលកម្មករធ្វើការវិនិយោគគឺគេផ្ដល់ឲ្យ 200% ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2007វារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើចំណាត់ការម្ដងឲ្យថយពី 200% មកនៅត្រឹម 130% ឥឡូវនេះគឺនិយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលបានបង្រៀនថ្មីគឺថយពី 130% មកនៅ 100% អញ្ចឹងជាការបាត់បង់ 30% បើសិនជាកម្មករធ្វើការវិនិយោគ
ការធ្វើការវៀនយប់នេះគឺសំដៅដល់ការងារធ្វើចាប់ពីម៉ោង22ឬ10យប់ដល់ម៉ោង5ភ្លឺប្រាក់ឈ្នួលគឺខុសពីការធ្វើការងារវៀនថ្ងៃបើតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនៅឆ្នាំ1997 ប្រសិនបើកម្មករធ្វើការវេនថ្ងៃទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល100ដុល្លារក្នុងមួយខែនោះគឺកម្មករដែលធ្វើការវេនយប់អាចទទួលបាន200ដុល្លារក្នុងមួយខែនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកអាធុនលោកបន្តថាបើតាមការកែប្រែមាត្រា162ក្នុងសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារនេះកម្មករនិងមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យដែលជន់គ្នានៅថ្ងៃមានពិធីបុណ្យសំខាន់សំខាន់ហើយតម្រូវឲ្យឈប់សម្រាកពីការងារដូចមុនទេ
តាមមុនគឺពេលខែបុណ្យហ្នឹងចាំថាទឹកគឺនិយោជកត្រូវផ្តល់ឲ្យប្រាក់ឈ្នួលមួយខែទៀតឬក៏លើកពេលមួយខែទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថាស្នើឲ្យលុបអាហ្នឹងមានន័យថាវាបាត់បង់ប្រយោជន៍កម្មករក្នុងមួយឆ្នាំបើយើងគិតមើលរយៈពេលនេះគឺថ្ងៃបុណ្យចាំថាទឹកប្រហែលជា2ឬ3ថ្ងៃហើយកន្លងមកខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺបានសម្រាប់លោកចៅខែបុណ្យ6ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបន្ថែមថ្ងៃបុណ្យចាំថ្ងៃអាទិត្យ2ថ្ងៃទៀតគឺថាវាកម្មករយើងខាត់បងច្រើនមែនទែនជិត10ថ្ងៃហ្នឹងមក
តេតិនមេត្រា300លោកនិយាយថាខាងភៀកគីសហជីពមិនជំទាស់ទេព្រោះការកែប្រែមេត្រានេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យពង្រីកវិសាលភាពដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់បុគ្គលនៅក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជាជាងតាមផ្លូវតុលាការទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់គ្រប់គ្រងឲ្យបន្តវិសោធនកម្មនេះពីព្រោះវានឹងជួយឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសក្បែរខាងនិងប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលមានថ្ងៃឈប់សម្រាកពីការងារតិចជាងនៅកម្ពុជា
អញ្ចឹងយើងមើលថាថ្ងៃឈប់សម្រាកពួកយើងទុកបែឆ្នាំ2020កាត់បន្ថយ6ខែហើយហើយប៉ុន្តែនៅតែកំពុងជាងគេនៅតែកំពុងជាងគេយើងឈប់សម្រាក22ថ្ងៃមិនអញ្ចឹងយើង22ថ្ងៃបង់ឡាដេស17ណាវៀតណាមមិន10ឡាវ13ថៃឡែន18ម៉ាឡេស៊ី14អញ្ចឹងយើងនៅតែលើយើងនៅតែច្រើនជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ថាកម្មផលប្រយោជន៍បុគ្គលិកមកពីណា
លោកបន្ថែមថាកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មិនអាចពឹងផ្អែកតែទៅលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរជាចម្បងនោះដែរដូច្នេះវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារនេះអាចជំរុញឲ្យមានការបដាក់ទុនក្នុងផលិតកម្មផ្សេងទៀត
ឥឡូវយើងអត់អាចពឹងលើកាត់ដេររហូតទេយល់ទេយើងត្រូវទាញវិស័យផ្សេងផ្សេងដូចយើងបានដាក់ឧទាហរណ៍យ៉ាងម៉េចឯងវិស័យផ្សេងដែលចង់24ម៉ោងនៅលើ24ម៉ោងវិស័យធ្វើកង់វិស័យធ្វើម៉ូតូវិស័យ
បើតាមឯកសារស្ដីពីការកសាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ការងាររៀបចំដោយក្រសួងការងារដែល VOA បានទទួលបាននិដឹងថាការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះធ្វើឡើងស្របទៅនឹងនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រែក្លាយរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចពីឧស្សាហកម្មអតិពលកម្មទៅរកឧស្សាហកម្មដោយប្រើជំនាញនៅឆ្នាំ2025ជាមួយវិស័យឧស្សាហកម្មថ្មីដែលមានការបង្កើតតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ភាពច្នៃប្រឌិតនិងភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ជាច្រើនដូចជាវិស័យឱសថសម្ភារៈសំណង់វិកខ្ចប់វិស័យកសិឧស្សាហកម្មនិងឧស្សាហកម្មធនធ្ងន់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចរកបានចំណូលខ្ពស់ជាងមុនប៉ុន្តែលោកអាត់ធុនស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតជំនួសឲ្យការកាត់បន្ថយអត្ថប្រយោជន៍កម្មករបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវដោះស្រាយទាំងនោះមានដូចជាការកាត់បន្ថយថ្លៃទឹកភ្លើងការិយាធិបតេយ្យអំពើពុករលួយនិងកសាងប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលអាចជាទុកចិត្តបានជាដើមដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកដាក់ទុនក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មថ្មីថ្មីឬក៏ឲ្យទុនឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នោះដោយឡែកអ្នកស្រីឈឹមស៊ីធប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal បង្ហាញការសោកស្ដាយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិគ្រោះយោបល់អំពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារនេះអ្នកស្រីនិយាយថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យកម្មករបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19
សមាជិករបស់យើងខ្លះបានចោទជាសំណួរថាតើរដ្ឋាភិបាលយើងហងៃគាត់បានគិតគូរពីកម្មករខ្លះទេតើរដ្ឋាភិបាលយើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជាជនទូទៅឬក៏ជារដ្ឋាភិបាលរបស់ថៅកែពីព្រោះយើងឃើញថារាល់ការអនុម័តសម្រាប់អ្វីទាំងអស់គឺផ្ដល់ថាប្រយោជន៍ទៅដល់តកែទាំងអស់ប៉ុន្តែពីកម្មកងយោជកមានតែដកចេញពីពួកគាត់ខណៈពេលដែលពួកគាត់គឺក្រលំបាកហើយប្រាក់ខែតិចស្រាប
់ឆ្លើយតបទៅនឹងការជំទាស់របស់ក្រុមសហជីពនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរមានប្រសាសន៍ថាការអធិប្បាយរបស់បុគ្គលមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនយល់ពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោកបានសរសេរតាមសារទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គមមួយថាវាគឺជាសិទ្ធិសេរីភាព នៃការបញ្ចេញមតិរបស់បុគ្គលនីមួយនីមួយដែលពេលខ្លះបុគ្គលទាំងនោះមិនមានជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងមិនដឹងអំពីផ្លូវដែលបង្កើតឬបង្កើនការងារធ្វើឲ្យបានជាអតិបរមានោះទេការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលនីមួយនីមួយគឺផ្សេងគ្នាយើងនឹងវិនិច្ឆ័យទៅលើមតិភាគច្រើនដែលគ្រប់គ្រងនៅការធ្វើវិសោធនកម្មនេះលោកបន្ថែមថាគោលបំណងនៃវិសោធនកម្មនេះគឺបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងជាតិនិងទាក់ទាញវិនិយោគថ្មីបន្ថែមពីឧស្សាហកម្មទំនើបថ្មីៗឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ដែលដំណើរការ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងពង្រឹងនិងពង្រីកការប្រកួតប្រជែងនិងបង្កើនសមត្ថភាពផលិតកម្មរបស់ប្រទេសហើយបង្កើតឱកាសការងារថ្មីបន្ថែមនិងផ្ដល់ជំរើសនៃវិនការងារតាមពេលវេលានៃស្ថានភាពគ្រួសារនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនឧស្សាហកម្មកាត់ដេរគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជា80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងតំបន់ជនបទឯកសារស្ដីពីការកសាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការងាររបស់ក្រសួងការងារបានអះអាងថាចំនួនអ្នកមានការងារនៅក្នុងអនុវិស័យកម្មន្តសាលទំនើបបានកើនឡើងនិងបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន54ម៉ឺននាក់បើតាមការបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនការពិភាក្សាអំពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារនេះនឹងត្រូវធ្វើពីលើកទៀតក្នុងដំណាច់ខែកក្កដានេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ទោះបីជាប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយពលរដ្ឋរាប់សែននាក់បានបាត់បង់ការងារធ្វើនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមគឺជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងពិភពលោកដែលដឹកនាំដោយគណបកកម្មករប៉ុន្តែជាជំនះដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 មិនអាចបញ្ឈប់ជំងឺរាតត្បាតនេះពីការធ្វើឲ្យប្រជាជនជិត1លាននាក់គ្មានការងារធ្វើនោះទេមនុស្សប្រហែល9,000,000នាក់គ្មានការងារធ្វើហើយ18លាននាក់ទៀតធ្វើការងារមិនតាមជំនាញនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យស្ថិតិទូទៅរបស់រដ្ឋនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020តួលេខនោះគូបញ្ជាក់អំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាតមួយនេះសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនតែមួយគត់នៅក្នុងពិភពលោកដែលរាយការណ៍ថាគ្មានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយក៏ជាប្រទេសនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលសេដ្ឋកិច្ចនឹងកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះទោះជាមានភាពជោគជ័យនៅផ្នែកទាំងពីរនេះយ៉ាងណាក៏ដោយវៀតណាមត្រូវតែប្រឈមនឹងកំណត់ត្រាគ្មានការងារធ្វើដែលមូលហេតុមួយផ្នែកធំគឺដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការផលិតផលវៀតណាមពីប្រទេសដែលទទួលរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារតែជំងឺនេះចំនួនអ្នកស្លាប់ភាគច្រើននៅតាមទីក្រុងនៅក្នុងត្រីមាសទី2ក្នុងឆ្នាំ2020អត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅទីប្រជុំជនបានកើនដល់ 4.46% ខណៈដែលតួលេខការពី2ឆ្នាំមុនគឺត្រឹមតែ 3.09% ប៉ុណ្ណោះទ ួលេខនេះគឺបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយពីត្រីមាសទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅពេលដែលការិយាល័យនៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងហាណូយបាននិយាយថាកម្រិតមានការងារធ្វើមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 នោះទេ។ការិយាល័យស្ថិតិទូទៅវៀតណាមបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដ៏ស្មុគស្មាញនិងមិនអាចទាយទុកជាមុនបាននេះបានធ្វើឲ្យការលូតលាស់នៃវិស័យនិងឧស្សាហកម្មភាគច្រើនមានសភាពយឺតយ៉ាវភាគគ្មានការងារធ្វើនិងការធ្វើការងារមិនត្រូវតាមជំនាញបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងតួលេខគ្មានការងារធ្វើទាំងនោះគឺស្ទើរតែមិនដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលប្រវត្តិសាស្ត្រកំណើនពាណិជ្ជកម្មតែងតែខ្ពស់កប់ពពករោងចក្រនិងការដ្ឋានសាងសង់ដំណើរការទៅមុខទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពអាសន្ននៃជំងឺ COVID-19រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានផ្តល់មូលនិធិសង្គ្រោះចំនួន2,700,000សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានជំនួយដល់កម្មករដែលកំពុងរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងទីផ្សារពលកម្មប្រទេសវៀតណាមកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលអនុម័តឲ្យមានសហជីពកម្មករឯករាជ្យក្រោមគណៈបកកុម្មុយនីសដែលជាផ្នែកមួយនៃការសន្យារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងរៀបចំកម្លាំងពលកម្មថ្មីសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលលោកញៀនហានភុចប្រធានរដ្ឋសភាជាតិវៀតណាមបាននិយាយថានយោជិតគ្រប់ជំនាញទាំងអស់ត្រូវតែបានបណ្ដោះបណ្ដាបានយ៉ាងល្អប្រសើរយើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគ្រិនធ្វើការវិនិយោគទៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាបុគ្គលិកនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់នយោជិតទោះបីជាវៀតណាមបានព្យាយាមថែរក្សាសម្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយជាពិសេសការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ឆ្នាំនេះមុននឹងវាទប់ទល់លែងបានប្រទេសនេះមិនបានផ្សំខ្លួនទៅនឹងការខូចខាតដោយសារជំងឺរាតត្បាតនៅខាងក្រៅព្រំដែនរបស់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើការនាំចេញដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងគឺការនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែតម្រូវការអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ទាំងពីរនោះបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតទោះជាយ៉ាងណាការវិនិយោគនៅតែមាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតភាគច្រើនឧទាហរណ៍ជំងឺ COVID-19 បានបង្អាក់ការរួមបញ្ចូលនឹងការទិញយកអាជីវកម្មជាសកលប៉ុន្តែវៀតណាមគឺជាករណីលើកលែងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនកំពុងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរីកចម្រើននេះបើយោងតាមការលើកឡើងនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ PwC លោកអងតុងហួយដៃគូប្រតិបត្តិការសេវាកម្មនៅក្រុមហ៊ុន PwC វៀតណាមបាននិយាយថាយើងបានកត់សម្គាល់ថាសកម្មភាពរបស់ MNA មិនបានធ្លាក់ចុះនោះទេវាអាចយល់បានថាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកឥឡូវកំពុងនាំមុខដោយសារតែពួកគេមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសឧទាហរណ៍មួយផ្សេងទៀតមានប្រជាជនវៀតណាមធ្វើការហោះហើរក្នុងស្រុកច្រើនជាងមុនបើប្រៀបធៀបនៅក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះកាលពីឆ្នាំមុនដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការជំនួសការបាត់បង់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសដោយអ្នកធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកសន្តិការដូចជាសន្តិការអាណាមនៅឆ្នេរវៀតណាមភាគខាងត្បូងបានឮដឹងថាពួកគេបានពង្រឹងវិធានការអនាម័យដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពពេលធ្វើដំណើរលោកផាំវ៉ាន់ហ៊ីនស្ថាបនិកសន្តិការអាណាមបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះដែលការដាក់កំហិតនានាដោយសារជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានសម្រួលឬបន្ធូរបន្ថយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមយើងស្វាគមន៍ក្រុមគ្រួសារដែលស្វែងរកទីសុវត្ថិភាពដើម្បីស្នាក់នៅនៅក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាករដូវក្តៅនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានរបស់យើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលីរតនរស្មីប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសថៃជាវិក្កមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសុខភាពជំងឺ COVID-19 ចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបន្តអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOAរវាងលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងលោកលីរតនរស្មីដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅពេលនេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទវាគ្មិនរបស់យើងដែលចូលក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សានៅពេលនេះគឺលោកលីរតនរស្មីដែលជាប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសថៃបាទលោកនឹងចូលមកបកស្រាយបន្ថែមអំពីបញ្ហានិងស្ថានភាពដែលពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងតែជួបប្រទះហើយនឹងតើលោកមានដំណោះស្រាយឬក៏ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍យ៉ាងម៉េចពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរបស់ពួកគេបាទសូមជម្រាបសួរលោកលីរតនរស្មីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសេងនិងជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងពិភពលោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះបាទខ្ញុំទទួលបានសេចក្តីរីការថាមានពលករខ្មែរដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃហើយវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសថៃហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់បានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងទៅប្រទេសថៃវិញទៀតដើម្បីទៅរកការងារធ្វើនៅទីនោះដោយសារតែស្ថានភាពការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសម្រាប់ពួកគាត់ដូចដែលជាមូលហេតុដើមដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ឲ្យធ្វើចំណាក់ស្រុកតាំងពីដំបូងអញ្ចឹងតាមមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរលោករស្មីអាចបញ្ជាក់អំពីការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសថៃនាពេលនេះបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណណាស់ហើយខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិសាជាថ្មីហើយចំពោះបញ្ហាព័ត៌មានសម្រាប់បងប្អូនពលករពលករនីខ្មែរចំណាក់ស្រុកដែលចូលមកនៅក្នុងប្រទេសថៃជាពិសេសគឺអំពីចំនួនពលករខ្មែរដែលគាត់បានត្រឡប់ទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពី3ខែមុនតែជាការដែលគេទប់ស្កាត់នៅជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសថៃយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងពេលនេះគឺមានហេតុការណ៍ច្រើនមែនទែនដោយសារតែបងប្អូនពលករមួយចំនួនដែលគាត់បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីប្រមាណខែមុននោះអញ្ចឹងហើយមកដល់ពេលនេះគឺយើងឃើញថាប្រជាពលករឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាបច្ចុប្បន្នស្រុកដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងគឺគាត់រងចាំយូរពេកនៅការបើកច្រកអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរត្រឡប់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃវិញអាស្រ័យដូចនេះគឺពួកគាត់នៅទ្រាំអត់បានដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគាត់មិនមានអីធ្វើទេអញ្ចឹងហើយការរងចាំរបស់គាត់មានរយៈយូរខែគាត់ទ្រាំអត់បានឥឡូវនេះគឺគាត់ធ្វើបានន័យថាគាត់នាំគ្នាត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែការត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសថៃនេះมันបានទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់ឬក៏តាមច្រកអន្តរជាតិផ្សេងៗទេគឺមកតាមរយៈផ្លូវកាត់តាមបានន័យថាតាមរយៈនៃការដឹកជញ្ជូនឬក៏តាមហៅឲ្យខ្លីថាតាមរយៈមេខ្យល់អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងការតាមរយៈមេខ្យល់ហ្នឹងគឺវាមានការពិបាកមែនទែននៅក្នុងពេលនេះគឺពួកគាត់ត្រូវការចំណាយថវិកាច្រើនមែនទែនចំពោះពួកគាត់ដែលជាពលករស្រុកច្បាប់មួយជាសាច់ហើយគាត់មានប៉ាសពតរួចជាសាច់ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ត្រូវទៅមកវិញនៅក្នុងពេលនេះមិនមែនស្រុកច្បាប់ទេបានន័យថាគាត់មិនមកហ្នឹងគឺគាត់ទៅមកតាមរយៈផ្លូវកាត់អញ្ចឹងហើយវាជាផលវិបាកមួយខ្លាំងមែនទែនបាទបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះពីព្រោះខ្ញុំក៏បានឃើញសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនដែលបានលើកឡើងថាពួកគាត់នឹងបានឆ្លងដែនហើយមានហើយនៅខាងភាគីថៃនឹងបានដាក់បំរាស់ចម្រាស់ដាក់លបងលូសអីហ្នឹងដើម្បីរៀបរៀងពួកគាត់មិនឲ្យឆ្លងដែនទៅបើចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចក្នុងការដែលជួលមេខ្យល់ឲ្យនាំទៅហ្នឹងក្នុងគ្រានេះតើតម្លៃថ្លៃធ្នូអីគេយកដូចមុនដែរឬក៏មានការចុះថ្លៃឬយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទសូមអរគុណណាស់សំណួរកន្លែងនេះល្អមែនទែនលោកម៉ែនកំសេងជាពិសេសគឺចង់ជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់មន្ត្រីរាជការអាជ្ញាធរផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសង្កេតមើលទៅលើកន្លែងនេះបានន័យថាជនជាតិខ្មែររបស់យើងពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងកំពុងតែរងទុក្ខវេទនាដោយសារតែវិបត្តិនៃអត់ការងារធ្វើហើយឥឡូវនេះគាត់ត្រូវត្រឡប់មកវិញតាមរយៈពេលខ្យល់នេះមិនមែនតម្លៃដូចធម្មតាដូចពីមុនទេខ្ញុំចង់ជម្រាបជនរួមជាតិទាំងអស់ថាកាលពីមុនអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបើសិនជាអ្នកខុសច្បាប់គឺតាមរយៈមេខ្យល់តាមច្រករបៀបផ្សេងផ្សេងនេះយើងចំណាយ1800បាត2000បាតឬក៏2500បាតយ៉ាងខ្លាំងបំផុត ដែលមេខ្យល់គេអាចដឹកចូលមកដល់កន្លែងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែសម្រាប់នៅក្នុងពេលនេះបានន័យថាថ្លៃកប់ប្រព័ន្ធហើយនៅក្នុងនោះមានចាប់ពីតម្លៃឥឡូវនេះចាប់ពី3000បាតរហូតដល់4000បាតមាន4500បាតផងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាផលវិបាកសម្រាប់បងប្អូនពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកមកនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយឃើញថាការចំណាយថវិកាខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍មួយថាឧទាហរណ៍គាត់នៅខេត្តស្វាយរៀងទៅចុះគាត់អញ្ជើញមកទៅរំដោះព្រំដែនគាត់ត្រូវចំណាយលុយប្រមាណហើយមកដល់ព្រំដែនទុបនឹងមិនមែនបានធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងទឹកដីថៃព្រៀមទេអញ្ចឹងត្រូវដេកនៅក្នុងកន្លែងណាមួយដែលជាមេខ្យល់គេរៀបឲ្យឧទាហរណ៍ថាឆ្លងអូចូលពីខាងដីប្រទេសកម្ពុជាមកក្នុងទឹកដីថៃអញ្ចឹងទៅនៅតាមព្រៃតលងនៅតាមព្រៃកសុវអីអញ្ចឹងទៅគេឲ្យចាំសម្រាប់អ្នកខ្លះ3ថ្ងៃអ្នកខ្លះ4ថ្ងៃអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយវាផលវិបាកច្រើនណាស់អញ្ចឹងសួរថាការចំណាយនេះសម្រាប់តែថ្លៃបង់ទៅឲ្យមេខ្យល់4000បាតឬក៏3500បាតហ្នឹងនេះអត់ទេគឺម្នាក់ត្រូវមានលុយអន់ខ្លាំងពី7000បាតទៅ8000បាតបើយើងគិតជាទិន្នន័យជាប្រាក់ដុល្លារបានន័យថាចាប់ពី280ដុល្លារ290ដុល្លារក្នុងម្នាក់អញ្ចឹងនេះមិនទាន់បានហូបអីផងគិតតែនឹងថ្លៃធ្វើដំណើរតែម្យ៉ាងគាត់បាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណ
អញ្ចឹងពេលដែលគាត់អញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសថៃហ្នឹងតើធានាថាគាត់ទទួលបានការងារធ្វើទេបាទ
ចំពោះកន្លែងនេះវាមានផលវិបាកសម្រាប់បងប្អូនពលករខ្មែរដែរទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកន្លែងខ្លះគឺបងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើការកន្លែងចាស់មកដល់កន្លែងចាស់គេទទួលជោគទៅដោយសារតែការងារហ្នឹងគេចាប់ដើមដំណើរការប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគឺគេអត់ទាន់ដំណើរការទេអញ្ចឹងហើយពួកគាត់ដតេគាត់ត្រូវមកចូលដល់នៅក្នុងប្រទេសថៃគាត់ត្រូវចំណាយពេលវេលាដើម្បីរកការងារធ្វើមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យអីទៀតទៅបានរកការងារបានធ្វើហើយផលវិបាកនៃការរកការងារថ្មីនេះគឺវាធ្លាក់ទៅលើឈ្មោះនាយចាងដែលជាភាសាថៃហ្នឹងមិនមានថាថៅកែឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលកម្នាក់គាត់ឈ្មោះកគាត់ធ្វើការងារជាប្រចាំជាមួយនឹងថៅកែឈ្មោះអីជនជាតិថៃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មកនេះកន្លែងចាស់របស់គាត់គឺអត់ទាន់មានការងារធ្វើទេបាទគេថាឬក៏មិនមានដំណើរការអីទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងហើយវាខុសនាយចាងវាខុសឈ្មោះថៅកែចាស់នេះហើយជារឿងមួយបញ្ហាដែលប្រឈមជាមួយមើលបងប្អូនពលករដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃត្រឡប់ទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយឥឡូវនេះបានឡើងមកក្នុងប្រទេសថៃវិញហ្នឹងគឺជួបវិបត្តិកន្លែងហ្នឹងហើយនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតអំពីបញ្ហាការជួបប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតខ្ញុំសូមបន្តសិនសូមអរគុណ
មុននឹងចូលដល់ចំណុចហ្នឹងលោកអាចបញ្ជាក់បានទេពីព្រួយតួលេខដែលក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានផ្ដល់ជូនតាំងពីយូរទៅហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយអាចមានអ្វីថ្មីនោះគឺខ្ទង់ចំនួន 100,000 នាក់ដែលវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសុខភាពបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ហ្នឹងប៉ុន្តែតើពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញតើមានចំនួនប៉ុណ្ណឹងតដែរឬក៏មានតិចជាងមុនបាទ
អានិខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិថាចំនួនប្រជាពលករឬក៏ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអំឡុងដើមខែឬក៏ពាក់កណ្ដាលខែខែមេសាឆ្នាំ2020យើងនេះគឺបើនិយាយរួមទៅក្រសួងហាផ្ទៃគាត់បានតែទិន្នន័យថា100,000នាក់ទីទួចដែលបានត្រឡប់ចូលដែលពលរដ្ឋពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងត្រឡប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការជាក់ស្ដែងដែលយើងបានទទួលពីបណ្ដាញពលករពលកានេះគឺគាត់បានធ្វើការត្រឡប់ទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងគឺក្នុងខ្ទង់ចិត្ត340000នាក់អានេះតាមអ្វីដែលទិន្នន័យដែលយើងទទួលបានផ្ទាល់ហើយដោយសារអីដោយសារតែក្រសួងហាផ្ទៃឬក៏ខាងអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនចោទប្រកាន់ទៅលើគាត់ទេតែយើងលើកកំណត់អំណាចនៃការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងការត្រួតពិនិត្យរបស់ពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមពិនិត្យជាក់ស្ដែងដើម្បីវាឯកសារអីហ្នឹងត្រួតពិនិត្យឯកសារអីហ្នឹងគឺនៅកំឡុងនៃចុងខែ4នេះឬក៏នៅក្នុងខែទី23 24 ខែមេសាឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកតែគាត់បានធ្វើដំណើរទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺតាំងពីដើមខែតាំងពីចាប់ផ្ដើមដើមខែមេសាម្លេះដល់ចឹងហើយវាមានចំនួនច្រើនមែនតើហើយតាមច្រកលំដាប់នានាហ្នឹង គឺមិនមែនឲ្យអាជ្ញាធរដឹងទាំងអស់ទេហើយអាជ្ញាធរទាំងអស់ក៏មានកន្លែងណាដែលគាត់ចេះស៊ីសុខទៀតដែរអានេះជាភាពជាក់ស្ដែងដែលគាត់ចូលទៅដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចឹងហើយក្នុងទម្រង់នៃការត្រឡប់មកវិញបើយើងមើលពីបរិមាណចំនួនរបស់បងប្អូនប្រជាពលករពលករនេះគឺយើងឃើញសង្កេតឃើញថាច្រើនមែនទែនដែលមកនៅក្នុងពេលនេះទាំងអ្នកដែលខ្ញុំសូមលើកយកតែចំនួនអ្នកដែលបានចូលមកដល់នៅក្នុងប្រទេសថៃចុះដោយសារតែកត្តាវាមាន2យ៉ាងកត្តានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារោគចាក់សាគ្រាមមួយចំនួនត្រូវបានបិទទ្វារហើយពលករកម្មករកម្មការនៃខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគាត់អត់ការងារធ្វើច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយកំណើនដែលមកថ្មីកំណើននឹងអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺវាសឹងនឹងស្មើគ្នាវាសឹងស្មើគ្នាឥឡូវនេះចំនួនអ្នកថ្មីហ្នឹងវាលើសច្រើនជាងចំនួនអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃចាស់ដែលធ្លាប់ទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៀតអានេះជាកត្តាដែលយើងមើលហើយមកដល់ពេលនេះសួរថានៅក្នុងប្រទេសថៃគេធ្វើការរឹតបន្តឹងតាមពិតទៅគេរឹតបន្តឹងនេះគឺរឹតបន្តឹងនៅក្នុងតើបណ្ឌិតថានៅក្នុងថ្ងៃទី27ថ្ងៃទី28ខែមិថុនារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺគេប្រកាន់តែរឹតបន្តឹងហើយប៉ុន្តែសួរថាបងប្អូនខ្មែរដែលត្រឡប់ចូលមកនៅក្នុងប្រទេសថៃចាប់ពីខែណាមកគឺបងប្អូនខ្មែរត្រឡប់មកតាំងពីដើមខែឧសភាតែគាត់សម្រុបចូលមកតាមច្រករបៀងនានាសូម្បីតែកន្លែងខ្លះបានចាប់ពលករមួយចំនួនដែលបញ្ជូនទៅវិញនៅតាមច្រករបៀងព្រំដែនគូតទៅចាប់បាននៅខាងអរញ្ញប្រទេសនៅខាងសាកែក្ដីប៉ុន្តែចំនួនច្រករបៀងនៃការចូលមកនោះវាច្រើនច្រករបៀងណាស់ដែលគាត់បានចូលមកក្នុងប្រទេសថៃបើខ្ញុំគិតមកនៅក្នុងពេលនេះច្រើនបានន័យថាវាចូលខ្ទង់នឹងវាចូលខ្ទង់ចិត្ត400000នាក់ហើយវាចិត្តនឹងស្មើនឹងចំនួនដែលអាក្រសួងហាផ្ទៃដែលថាជាពលករខ្មែរដែលត្រឡប់ទៅកាលពីអាខែមេសានោះឬក៏ពាក់កណ្ដាលគឺជាចុងខែមេសាទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះតាមអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតទៅជាក់ស្ដែង
បាទសូមអរគុណលោកលីរតនារស្មីអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA យើងថតកម្មវិធីនេះទុកមុនយើងមិនមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រិមិត្តទូរស័ព្ទដើម្បីសួរសំណួរទៅវាគ្មិនរបស់យើងទេលោកលីរតនារស្មីគឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសថៃបាទបាទលោករស្មីដោយដែលបានសន្យាពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមពីស្ថានភាពបញ្ហាប្រឈមដែលពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃជួបប្រទះទាំងអ្នកវិលត្រឡប់ទាំងអ្នកដែលរស់នៅទីនោះស្រាប់មិនវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 ហ្នឹងគាត់ជួបបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ែកំសែងហើយកន្លែងនេះជាចំណុចមួយដែលចង់យើងលើកបទបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសជាពិសេសផ្ញើជូនមន្ត្រីរាជការជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំសូមឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពូឬក៏មិនបានខ្ពស់ក៏សូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបងប្អូនសុខទុក្ខបងប្អូនពលករពលករខ្មែរនៅពលករនៃផ្នែកច្បាប់សុខនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយការសង្កេតមើលឃើញជារឿយៗគឺយើងអាចតែឃើញមានថ្នាក់ដឹកនាំណាម្នាក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅមកលើសុខទុក្ខរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសគេអ្នកដទៃអានេះគឺយើងមើលមានអ្នកដទៃយើងមើលទៅប្រទេសជិតខាងរបស់យើងជាក់ស្ដែងយើងមើលទៅប្រទេសឡាវយើងមើលទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាណាដែលគេធ្វើរបៀបមិនគេយកចិត្តទុកដាក់មកលើជាពលករខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចមួយគឺចំណុចមាន2ចំណុចទី1គឺពាក់ព័ន្ធលើវិបត្តិដែលជួបជាមួយនឹងទុកវិបាករបស់បងប្អូនពលករពលករនេះខ្មែរក្នុងជំងឺ COVID-19 តែគាត់មិនបានត្រឡប់ទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារមានការដាក់បន្ទឹងដោយសារមានការបិទច្រកនានាអានឹងយើងសូមលើកយកទី1អំពីបញ្ហាហ្នឹងសិនទៅចំណុចទី2គឺយើងលើកអំពីបញ្ហាបងប្អូនជាពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយគាត់បានធ្វើដំណើរទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះយើងលើកមកចំណុចទី1និយាយពីអំពីបញ្ហាពលករដែលគាត់មិនបានត្រឡប់ទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងជំងឺ COVID-19 ខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទាំងអស់ដើម្បីបានជ្រាបទៅលើបញ្ហារបស់ប្រជាពលករខ្មែរដែលគាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងវិបត្តិ ជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺពួកគាត់មានការជួបផលវិបាកច្រើនមែនទេដោយសារតែការនោះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាគឺពួកគាត់ខ្លះគាត់នឹងត្រូវធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃមុនចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងខែមេសាប៉ុន្តែដោយសារតែការបំរាមចេញពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសថៃគេបានដាក់បំរាមហើយមិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញចូលនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋពលករនេះខ្មែរដែលមានបំណងទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីនោះគឺមិនបានទៅទេដូច្នេះពួកគាត់ដែលជួបវិបត្តិខ្លាំងបំផុតទី1គឺមានសហគ្រាសរោងចក្រការងារការដ្ឋានសំណង់ទីផ្សារ restaurant ដែលគេថាភោជនីយដ្ឋានគឺត្រូវការបិទទ្វារអញ្ចឹងហើយគណៈបិទទ្វារពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាប្រជាពលករនឹងសួរថាគាត់មានការងារអីធ្វើទៀតគឺគាត់អត់មានទេគាត់អត់មានអញ្ចឹងអ្នកខ្លះដែលគាត់ត្រូវជួបជាមួយនឹងវិបត្តិអត់មានការធានធ្វើដេកនៅក្នុងតែបន្ទប់គឺមានរយៈពេលអ្នកខ្លះ3ខែអ្នកខ្លះ3ខែជាងហើយចំពោះបញ្ហាពលករដែលប្រឈមខ្លាំងទៅលើពលករវិញពលករខ្លះនៅក្នុងតែគាត់ដែលជាអ្នកធ្វើការតាមទីផ្សារឬក៏ទៅតាមភោជនីយដ្ឋានដែលជាភោជនីយដ្ឋានមួយដែលគេយើងទៅទទួលហើយយើងស្រាក់នៅខាងក្រៅហើយសួរថាបើសិនជាគាត់អត់ការងារមួយថ្ងៃហើយគាត់ត្រូវនៅវាមិនគាត់នៅទីចាយនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ហើយគាត់ត្រូវជួលបន្ទប់នៅក្នុងកន្លែងនេះខាងថៅកែខ្លះគឺថៅកែមួយចំនួនគឺគាត់មិនបានជួយទៅលើបងប្អូនជាពលករទេគាត់អាចបានជួយទៅលើពលករដែលគាត់បានធ្លាក់ការងារបណ្ដេញពញៀតការងារធ្វើទុកវិបត្តិកូវីដ-19តែតាមកន្លែងខ្លះមានការជួយដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែជួយទៅម្ហូបអាហារតិចតួចតែប៉ុណ្ណឹងមិនមានជួយជាចប់ថាវិការអីទេ
ចុះចំណុចទី2ដែលលោកចង់ថ្លែងពីស្ថានភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលត្រឡប់ទៅវិញដោយខុសច្បាប់នោះតើជួបបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទ
បាទសូមអរគុណចំណុចនេះគឺចំណុចសំខាន់ណាស់ដោយសារតែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាពួកបងប្អូនប្រជាពលករដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញទាំងអ្នកដែលបានត្រឡប់ទៅពីក្នុងប្រទេសថៃហើយចូលមកវិញក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរថ្មីថ្មីដែលគាត់ចូលមកប្រទេសថៃដើម្បីមករកការងារធ្វើឥឡូវនេះវិបត្តិរបស់ពួកគាត់គឺជួបធំមែនទែនទៅលើបញ្ហាដែលគាត់កំពុងតែប្រឈមនេះដោយសារទី1គឺគាត់មកដល់ក្នុងប្រទេសថៃទៅហើយហើយគាត់ត្រូវមករកការងារធ្វើគាត់ត្រូវមកធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងនៅក្នុងភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងពេលនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺត្រូវការកម្មករគឺច្រើនជាងគេភាគច្រើនបំផុតគឺការងារសំណង់អញ្ចឹងការងារសំណង់នេះគឺត្រូវការពលករច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយគាត់មកគឺតាមរយៈមេខ្យល់ដែលបញ្ជូនមកមកធ្វើការងារសំណង់បញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធធំបំផុតគឺពលករតែគាត់មានប៉ាសពតមានឯកសារត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគាត់មកបានន័យថាគាត់មកដោយខុសច្បាប់ទៅហើយគាត់ចូលមកនេះបានន័យថាមកនៅក្នុងរោងការងារថ្មីធ្វើគាត់មានប៉ាសពតគាត់មានឯកសារក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់មិនបានមកស្រុកច្បាប់ទេគាត់មកខុសច្បាប់អានឹងមួយទី2គឺអំពីអ្នកដែលមកថ្មីអ្នកដែលមកថ្មីសុទ្ធទៅគឺអត់មានឯកសារពាក់ព័ន្ធអីទាំងអស់បានន័យខុសច្បាប់តែម្ដងបានន័យថាការចូលមកតាមរយៈមេខ្យល់គឺខុសច្បាប់អញ្ចឹងការដែលខុសច្បាប់នៅក្នុងពេលនេះប្រទេសថៃដល់ពេលដែលមានព័ត៌មានឬក៏ប្រទេសថៃកំពុងតែរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការចាប់ទប់ស្កាត់ទៅលើពលករខ្មែរដែលលួចចូលតាមព្រំដែននានានៅក្នុងប្រទេសថៃនេះឥឡូវនេះវាធ្វើឲ្យការចុះប្រតិបត្តិការធំតែម្ដងត្រង់ពីភូមិសឹងនិងគ្រប់ខេត្តក្រុងអានេះសូមឲ្យបងប្អូនជនជាតិជាពលករខ្មែរនៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់សូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ននៅទៅលើចំណុចកន្លែងនេះផងពីព្រោះគេដោយគេសង្កេតឃើញថាពលករខ្មែរយើងចូលមកប្រទេសគេច្រើនពេកហើយទី1គេទៀតទី1ខ្លាចកើតវិបត្តិ Covid-19 ការឡើងសារជាថ្មីដោយសារតែពួកយើងចូលមកនឹងគឺបងប្អូនខ្មែរយើងចូលមកនឹងមិនបានត្រួតពិនិត្យឯកសារមិនបានត្រួតពិនិត្យទៅលើជំងឺ virus Covid-19 ទេអានឹងទី1ទី2គឺប្រទេសថៃចាប់ផ្ដើមនឹងត្រួតពិនិត្យកន្លែងនេះដោយអ្នកខ្លះខុសតកែបានន័យថាមានឯកសារមានអីត្រឹមត្រូវខុសតកែក៏នៅតែមានការចាប់ហើយឆ្លៀតឱកាសកន្លែងគេចាប់នឹងអ្នកខ្លះគេចាប់យកលុយតែម្ដងម្នាក់ 5,000 បាត2អ្នកប្រហែល 10,000 បាតបាទ2អ្នកបងប្អូនចាក់ស្ដាយថ្ងៃមិញនេះ2អ្នកបងប្អូនគាត់គឺចំណាយអស់10,000បាត10,000បាតស្មើនឹងប្រហែលហើយ300ដុល្លារជាងបាត់ហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ទៅរកអីនេះហើយជារឿងមួយដែលគាត់ប្រឈមខ្លាំងមែនទែនហើយមួយទៀតគឺឆ្លៀតឱកាសដែលអាជ្ញាធរថៃមួយចំនួនដែលគាត់មានអាការៈរឹតបន្តឹងអញ្ចឹងផងអញ្ចឹងវាមានខាង អាញាធរថៃមួយទៅតែឈឺរកាសហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមរឹតបន្តឹងអ្នកណាគុំតើគ្មានឯកសារអីគ្រប់គ្រាន់ទីទួលឬខ្វះឯកសារអីទីទួលគឺត្រូវបានចាប់យកលុយទៅកន្លែងជាក់ជាក់ស្ដែងទៅបងម្នាក់1000ម្នាក់2000បាតអីចឹងតាមទីផ្សារតាមអីនានាចឹងទៅនេះជាវិបត្តិមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលកំពុងតែប្រឈមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយបើតាមអ្វីដែលជាការប្រឈមបំផុតនៅក្នុងពេលនេះប្រទេសថៃគេបាត់តាក់បង្គោលគេបានរាយខ្សែមកទៅតាមបណ្ដាញព្រំដែនទៅតាមច្រកលំនៅនានាជាពិសេសគឺច្រកលំនៅអូបៃជាន់ច្រកលំនៅនៅខាងម៉ាឡៃសាស្តាហើយច្រកលំនៅនៅថាភយាដែលជានៅក្នុងស្រុកថាភយានៅស្រុកខេត្តសាកែវនឹងតែម្ដងចាំហើយគេបានរៀបចំមែនតើប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាក៏នៅតែបងប្អូនជាបរិវត្តយើងមួយចំនួនគាត់បានអញ្ជើញមកដែរគាត់បានចូលមករត់ដែរគាត់ចូលមកទៀតតែប៉ុន្តែគឺជាវិបត្តិមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលគាត់ចូលមកដល់នៅក្នុងពេលនេះគឺប្រឈមចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការងារធ្វើចូលមកដល់ក្នុងប្រទេសថៃហើយត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងទៀតនេះហើយគេចុះចាប់ទៀតតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយសូមសំណូមពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺតំណងអស់លោកដែលជាអ្នកសាធារណប្រទេសនឹងគួរណាស់តែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកំពុងតែជួបវិបត្តិនឹងខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃមិញនេះគឺចាប់បានក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺចាប់បានចូលចិត្ត1000អ្នកទៅហើយនេះជារឿងមួយដែលយើងសោកស្ដាយហើយសូមឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលខុសច្បាប់នឹងសូមឲ្យមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនមែនទែនហើយធ្វើយ៉ាងណាយើងអាចកិច្ចបានមួយរយៈអីទាំងដើម្បីកុំឲ្យខាតអង្គទិនថាវិការហើយអាចបញ្ចប់ទុកគេចាប់បញ្ជូនទៅវិទ្យាវាជារឿងមួយដែរយើងខោផ្សារណាស់សម្រាប់យើងជាពលរដ្ឋខ្មែរជនជាតិខ្មែរដូចគ្នា
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺខាងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ចេញកញ្ចប់ថាវិការជួយទៅដល់អ្នកដែលជួបប្រទះបញ្ហាជីវភាពខ្វះខាតហ្នឹងហើយក៏មានអង្គការដៃគូដែលប្រទេសដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាហ្នឹងបានផ្ដល់ថវិកាជាគម្រោងអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យកែច្នៃផលិតផលនៅក្នុងស្រុកឲ្យមានជំនាញដើម្បីបម្រើតាមទីផ្សារហើយក៏មានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលទូយ៉ាងដូចជានៅដើមខែមិថុនានឹងខាងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីបន្ថែមចំនួន750,000,000 ដុល្លារហើយនឹងឧបត្ថម្ភផងដែរហើយក៏មានខាងធនាគារ ADB នឹងបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនឹងតទៅទៀតឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្ដារវិបត្តិក្នុងគ្រាជំងឺ COVID-19 នេះតើពលករទាំងអស់នោះលោកបានសួរគាត់ទេថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនព្រមឆ្លៀតយកឱកាសនេះដើម្បីស្ដារសមត្ថភាពហើយនឹងកសាងជីវភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រថុយទៅប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយដោយលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺអ្នកខ្លះហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងទៅពីស្រាប់ច្បាប់ទៅជាលែងស្រាប់ច្បាប់ប្រទេសថៃហ្នឹងបាទ
ចំណុចកន្លែងនេះដោយសារយើងមិនឃើញចេះស្ដែងហើយបើនិយាយគឺចំណុចនៃការជួយកំពុងតែវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនគឺកំពុងតែជួយបណ្ឌិតបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាក្នុងមួយខែ25,000,000 ដុល្លារអីជាដើមចឹងទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញចាក់ស្ដែងកន្លែងនេះយើងមិនមែនបដិសេធទេយើងមិនមែនទៅប្រឆាំងអីទេវានេះថាយើងខ្លាចដល់ពុនយើងអរគុណនៅទឹកចិត្តហើយនៅការគិតគូរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកថាប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញចាក់ស្ដែងនេះបងប្អូនជនជាតិខ្មែរជាពិសេសអ្នកនៅក្នុងប្រទេសមានការជំរុញចម្រាស់គ្នាមែនតែនព្រោះតែចាប់ផ្ដើមតែមិនទាន់បានប្រហែលថ្ងៃផងចាប់ផ្ដើមតែវគ្គដំបូងនៃការចែកជំនួយក្នុងការជួយដល់ជនរងគ្រោះឬក៏ជនខ្វះខាតជនក្រីក្រអីចឹងទៅវាទៅជាអ្នកតែមានឡានជីមានវិឡាទេមានផ្ទះធំទៅចឹងទៅមានប័ណ្ណក្រីក្រមានប័ណ្ណក្រីក្រចឹងទៅហើយអ្នកណាគេដែលជាប៉ះពួកគ្នាឯងចឹងទៅបានចឹងទៅហើយអ្នកដែលក្រីក្រពិតប្រកបតែគ្នាលះលះកាមរូនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះគឺបែរជាអត់មានឈ្មោះបាត់បើអាថាវិការអីជាចឹងទៅហើយអារបៀបនៃការធ្វើរបៀបនេះគឺថាវាមិនមែនថាយើងក្តាប់ក្តោបនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយកមកលើកមកដើម្បីក្នុងការរៀបពន្ធនេះប៉ុន្តែយើងជឿមើលឃើញជាក់ស្ដែងវាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកមើលឃើញជាក់ស្ដែងមែនថាមានអ្នកដែលមានឡានមានអីជីហើយហ្នឹងទៅមានបានក្រីក្រទៀត
បាទ នេះជារឿងចាក់ស្ដាយមួយបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគាត់ឃើញច្បាស់នៅផ្នែកថាគាត់មានទឹកសម្លេងគាត់មានទឹករូបភាពគាត់មានទឹកស្អីច្បាស់លាស់របស់គាត់ដែលជាមូលដ្ឋានគឺរបស់ពួកគាត់គាត់ឃើញចាក់ស្ដាយហើយអ្នកដែលក្រីក្រពិតប្រាកដយំលើហេតុថាហើយអ្នកខ្លះទៅតតាំងជាមួយគេយ៉ាងម៉េចយើងដឹងសថាកម្រិតនៃការចេះដឹងរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់ជាជនក្រីក្រហើយគាត់មានបានទីគាត់មិនដឹងជាទៅតបាជាមួយអ្នកណាទៅនិយាយជាមួយនឹងខាងប៉ូលីសឃុំជាឬក៏ប៉ូលីសដែលថាប៉ុបអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែនិយាយគេឲ្យទៅជួបតែនេះទៅជួបតែនោះអញ្ចឹងហើយគឺអត់មានអីបានជាផ្លែជាផ្លូវការទេអញ្ចឹងហើយនៅតែអត់គ្រាន់តែបានផ្សាយជុំប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់ជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះដែលគាត់មានហើយថាឆន្ទៈក្លាហានគាត់អត់បានទេគាត់ដឹកដៃមកគាត់ថតវីដេអូឃ្លីបហើយគាត់និយាយនៅមុខតែម្ដងជាក់ស្ដែងយើងឃើញទៅខាងក្រួយប៉ែតជាពិសេសរឿងរ៉ាវខ្លាំងមែនទែននៅខាងកំពង់ធំព្រៃវែងជាពិសេសខេត្តតាកែវនឹងគឺរឿងរ៉ាវរឿងអាហៅថាអំពើពុករលួយនៃការជិះចំកញ្ចក់ថាវិការគ្រាន់តែជួយទៅលើជនតិចក្រដំបូងនឹងឈ្លោះបច្ចុប្បន្នអូហូស៊ីស្ទឹមនេះហើយគឺជាទង្វើមួយដែលតែការតែងទៅខាងឡើង
បាទចុះជំនួយរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍វាដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបអីហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដល់មួយចំនួនគឺទៅដល់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គាត់អង្គការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីជួយផ្ដល់ជំនាញឬក៏កែច្នៃផលិតផលអីនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងហើយដើម្បីបានជាគាត់មិនឈឺតកាហ្នឹងដើម្បីយកផលចំណេញពីកម្មវិធីទាំងអស់នោះបាទ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការផ្តល់ជំនួយដោយគ្មានសំណងពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលពី World Bank ឬក៏ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងតែពីអន្តរជាតិអីហ្នឹងគឺមានច្រើនណាស់វាមិនទៅតែមាននៅក្នុងវិបត្តិ COVID-19 នេះបើនៃការវិតាយតែមានជឿរឿយមកហើយប៉ុន្តែក្នុងសហគមន៍មួយមួយវាដូចជាមិនមានការផលិតទីមិនដូចមិនមានការដែលទៀតចង់ឲ្យមានការផលិតផលនឹងឲ្យដើម្បីជួយទៅលើកម្រិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានឲ្យគាត់មានជំនាញឧទាហរណ៍ថាបើយើងនិយាយពីកសិកម្មវិញលើតែអ្នកនេះបកាយខាងកសិកម្មអ្នកនោះបកាយខាងកសិកម្មក៏ប៉ុន្តែស្លឹកក្រេងខ្ទឹមសឹងនឹងមកទេហើយដឹកចេញទៅពីប្រទេសថៃហើយនឹងប្រទេសវៀតណាមមកហើយយើងឃើញចាក់ស្អែកនៅវៀតណាមហើយសួរថាយើងមិនដឹងជាការអភិវឌ្ឍនឹងយ៉ាងម៉េចគម្រោងនឹងយ៉ាងម៉េចគម្រោងតាមពិតគម្រោងរបស់អង្គការដៃគូដែលជា foundation របស់គេនេះគឺគេមានបន្តថាច្បាស់លាស់របស់គេណាប៉ុន្តែមិនដឹងជាបកុលទៅឲ្យខាងមូលដ្ឋានទៅឲ្យទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតែជាវាមិនឃើញមានអីជាផ្លែការអានេះជារឿងចាក់ស្ដាយមានដែរប៉ុន្តែតែទួយបំពុតដោយសារអីដោយសារតែបកពួកនិយមនេះហើយជារឿងមួយដែលយើងគួរតែកែប្រែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យថាបើសិនជាមានដៃគូគេទៅជួយអភិវឌ្ឍជួយពង្រឹងហើយយើងគួរណាស់តែធ្វើអ្វីមួយឲ្យមានចេញជារូបភាពជាដុំកពួនដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងមូលដ្ឋានណាមួយនឹងឲ្យគាត់ចេញជាផ្លែការអីមួយមកបើថានៅក្នុងខេត្តមួយបើធ្វើអំពីស្អីយើងនិយាយពីដំណាំឬក៏និយាយអំពីការផលិតតម្បាញអីចឹងយើងធ្វើឲ្យវាល្បីមួយមើលនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងអាហ្នឹងបានវាជាផ្លែការប៉ុន្តែអាការគេជួយនឹងគេចេះតែជួយមកជប៉ុនក៏ដោយសហភាពអឺរ៉ុប World Bank ណាស់គឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងគេជួយសម្រាប់តែការអភិវឌ្ឍនឹងទៅຕົកតែការជួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែវាមិនមានតែការអីផងដែរនេះហើយជារឿងមួយដែលយើងមើលជាស្ដាយសូមឲ្យមានការកែប្រែ
បាទសូមអរគុណលោកលីរតនៈរស្មីដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រចាំនៅប្រទេសថៃដែលជាឱកាសនេះចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិភាក្សាបន្ថែមពីស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះបាទសូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទប
ាទសូមជម្រាបលា
មីធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងនេះប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.